эфиры «Радио Свобода». У Менску 18 гадзинов. Сегодня в программе. Парламентская ассамблея АБСЭ занепокоена фактами выкрадания молодевых активистов и свободы медиа в Беларуси. Беларусь отримала пазыку на мэты развития Всесветного банку помером у 200 миллионов доляров. Принято решение про будовництво нового 9-го энергоблоку буйнейшей Беларуси Лукомовской электростанции. Гэта и іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» ў празкай студыі навінаў Стасій Івашкевіч. Добрый вечер. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад адрынуў умовы Злучаных Штатаў, паводле якіх Тэгеран павінен прыняць умовы ААН па распрацоўцы ядзернага паліва сумесна з Расіяй і Францыяй найпазней да канца году. Пра гэта Ахмадзінежад сказаў на мітынгу сваіх прыхільнікаў у горадзе Шыраз на поўдні Ірану. Сербія падала афіцыйную заяўку на ўступленне ў еўрапейскі звяз. Прэзідэнт краіны Борыс Тадзіч у Стакгольме перадаў адпаведны дакумент прэм'ер-міністру Швецыі, якая зараз старшыня ў еўразвязе Фредрыку Райнфелду. Еўрапейскі суд па правах чалавека абвінаваць у Боснію ў парушэнні правоў нацменшасцяў за тое, што Канстытуцыя Боснії і Герцеговіны забараняе займаць афіцыйныя пасады ў краіне прадстаўнікам цыганскай і габрэйскай нацыянальнасцяў. У Литве парламентское расследование подтвердило, что разведслужба краины допомагала ЦРУ ладить таемные турбы на территории краины у Балтии. Однако застается неведомо, ці выкористовывались они для проведения допытов затриманных по подозрению у терроризме. У центральной клинице Алматы, не приходящей в притомность, у ночь на уторок помер киргизский журналист Геннадий Павлюк. 16 снежня он был выкинут из 6-го поверха за окна кватеры, якую сдымал у казахской столицы. Его знайшли под подъездом со связанными руками и ногами. Геннадий Павлюк працавал в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» у Киргизии. Кировал сеткой проектов у Киргизстане. Поліцыя Польшчы не выключае замежнага следу ў выкраданні металічнага надпісу «Праца зробіць вас свабоднай» з брамы нацысцкага концлагера ў Асвенцыме. Як перадае корэспандэнт Радіо Свабода са спасылкай на паведамленні шэрагу СМІ, выкраданне магло быць здзейснена па замове замежніка, як мяркуецца грамадзяніна Швецыі. Пакістанскі суд прысудзіў двух мужчынаў да ампутацыі насоў і вушэй у пакаранні за падобныя калецтвы, якія яны спрычынілі жанчыне, якая адмовілася выйсці замуж за аднаго з іх. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, наша